Përshëndetje të nderuar dëgjues, ve mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Vazhdon takimi në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Serbet në pjesën qendrore të Kosovës ndihen të lënë anash në krahasim me ata të pjesës veriore. Kosova analizon mosrat e qumshtit jashtë vendit, por zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Gjendja ekonomike në Maqedoni mbetet në nënhijen e problemeve politike, thonë qytetarët. Jep dorëheqje kryeministri i Bullgarisë. FIFA kërkon bashkëpunim me qeverit në skandalin e kurdisjeve.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Takimi sotëm në Bruxelles në mes të kryeministrit të Kosovës dhe atit të Serbisë ende nuk ka përfunduar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Mirëdita, Augustin.
Mirëdita, Shkëndan, përshëndetje nga Bruxelles.
Augustin, cilat janë të rejat nga takimi në mes të dy kryeministrave?
Po, Shkëndan, na popresim që në gjithdo moment të përfundoj takimi, sa po morem informat se pritet të që në gjithdo moment pra të përfundoj, dhe këtu para ndërtesis shërbimi diplomatik të bashkimit Europian, gazetarët janë duke pritur që të prononcohen lidhur me rrjedhën e takimit ndarat, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Serbisë Ivica Dačić, ndërka që më vonë gjatë ditës me komunikat do të dalë edhe Bashkimi Evropian, gjithësisht baronesha Catherine Ashton në cilësinë e ndërmjetësueses së këtij dialogu. Gjatë ditës nuk ka patur shumë holësi rreth dialogut. Dialogu raundi i 5 kishte filluar dje. Gjatë ditës ishin takuar kryeministri Thaçi me homologun e tij serb Dačić dhe kishin biseduar më shumë se 3 orë, ndërka që sot para mesditës ka vazhduar dialogu dhe është duke vazhduar edhe tani, pra pritet që të përmbyllet së shpejti si thash. Burimet nga BE-ja kanë thënë se atmosfera në takim ka qenë konstruktive dhe pozitive, mirë po nuk thonë se mund të pritet ndonjë vendim i prerë lidhur me temat që janë diskutuar, sepse si thonë BE është hapur çështja shumë e vështirë edhe rreth të Kosovës dhe aty do të ketë nevojë për diskutime të gjata dhe për sqarime të paqartësive që mund të mbesin si rezultati interpretimeve të ndryshme që mund të bëjnë palët. Sido që të jetë, për më shumë do të dim gjatë ditës së sotme kur do të prononcohen të trija palët të them ashtu, pra kryeministri i Kosovës, ai Serbisë dhe baronesha Catherine Ashton. Poshtë veriu të Kosovës mësohet se temat e diskutimeve kanë qenë edhe marrëveshjet e arritura më parë dhe implementimi i tyre, sikur edhe sqarimi i paqartësive sidomos rreth hapjes zyrave ndërlidhëse apo dërgimit me zyrtarëve për lidhje në Beograd dhe Prishtinë që do të jenë në ndërtesat e përfaqësive të Bashkimit Evropian në këto dy qytete. Kjo është ajo që mund të thuhet në këtë moment për rrjedhën e deritashme të këtij raundi të dialogut.
Faleminderit, Augustin. Ndërsa ne, të nderuar dëgjuese, vazhdojmë emisionin me një blok të ngjarjeve të përgatitur nga Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në pjesën veriore të Mitrovicës ka ndodhur një tjetër shpërthim i cili këtë herë ka pasur për cak shtëpinë një banoreje shqiptare. Shpërthimi ka ndodhur mbrëm pas orës 20 në lagjen e Rokaqijeve. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës.
Administrisht nuk është raportuar për flenduar të njerëz, me gjithë faktin që në kohën e shpërthim akuse ishte së bashku me familjarët e saj brenda shtëpisë.
Ky është shpërthimi i tretë që ka ndodhur në më pak se 48 orë në veri të Mitrovicës. Seanca e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, e cila është dashur të mbahet më 22 shkurt, është shtyrë për muajin mars, raportojnë mediat në Beograd. Sipas burimeve të njëjta, data e re e takimit nuk është bërë publike, ndërsa vendimin për të do ta sjellë delegacioni rus i cili merr kryesimin e Këshillit në konsultim me anëtarë të tjerë të këtij organi. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në raportin e tij tremujor për Kosovën ka thënë se janë bërë hapa të rëndësishëm përpara me ngritjen në nivel politik të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët e Serbisë kanë urdhëruar që qumshti i markave të ndryshme të hiqet nga tregu, pavarësisht pretendimeve të mëhershme se qumshti ishte i sigurt edhe pse është i kontaminuar me toksina që potencialisht shkaktojnë kancerin. Urdhri i së mërkurës erdhi pas zemrimit publik mbi akuzat e përhapura se autoritetet shëndetësore po i fshihnin për disa javë rezultatet e testeve laboratorike, të cilat tregonin se si qumshti i shitur në Serbi përmban nivele të larta të aflatoksinave, këpurdha që lidhen me ushqimin e kafshëve, konsumimi i madh të cilave mund të shkaktoj kancerin. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov, duke paraqitur dorëheqjen para parlamentit në Sofje, ka thënë se nuk mund ta përballoj dhunën e policisë ndaj popullit. Qeveria e Bullgarisë ka dhënë dorëheqje pas disa ditësh protesta kundër çmimeve të larta të energjisë dhe standardeve të këqija të jetesës.
Siaka kapçica krv. Уважаеми колеги,
çdo pikë gjaku, koleg të dashur, është njollë jona. Nuk mund të shoh rrethojat rreth parlamentit. Pushteti nuk është qëllimi ynë dhe nuk do të përfitojmë nga pushteti nëse ne duhet ta mbrojmë veten nga populli, është shprehur Borisov. Aktivistët sirian thonë se mbi 30 persona kanë humbur jetën nga goditja një rakete në një kompleks banimi në qytetin verior të Alepos. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se 14 fëmijë dhe 5 gra janë në mesin e të vrarëve. Në Damask, ndërkohë, agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka raportuar për shpërthimin e dy mortajave në afërsi të njërit prej pallateve të presidentit Bashar al-Assad. Seanca dëgjimore për lirimin me kaucion të vrapuesit olimpik të Afrikës së Jugut Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasje me paramendim të së dashurës së tij, është shtyrë për të njëjtën. Gjatë seancës së sot me një policë hetues tha se dëshmitarët kanë dëgjuar non-stop bërtima nga shtëpia Pistoriusit para se rivastin kap të çelloj për vdekje. Ai tha se një sasi e municionit të palicencuar është gjetur në shtëpinë e tij. Në dëshminë e mëhershme Pistorius ka thënë se e ka çelluar Sting Kampin për te derës së mbyllur të banjës, duke besuar se është një plaçkitës që ka thyer shtëpinë e tij. Kancelaria Gjerman Angela Merkel tha se shkëmbimi i euros me dollari në normën 1.30 deri në 1.40 dollar për një euro është normal. Ky është një koment i pazakontë disaj në lidhje me tregjet të shkëmbimeve të monedave të huaja. Disa shtetet e eurozonës, si për shembull Franca, ka shprehur shqetësimin se niveli i euros që është rritur së fundi mund të dëmtojë eksportet e eurozonës. Kreu për sigurinë në FIFA tërhoqi vërejtjen se lufta kundër kurdisjes së ndeshjeve nuk do të jetë e plotë pa mbështetjen e qeverive në të gjithë botën. Siç raporton Associated Press, Raf Muçke shpreson se biznesmeni i Singapurit, që akuzohet se ka udhëhequr një ndërmarrje kriminale që ka bërë miliona nga bastet për lojrat e kurdisura italiane, do të sillet para drejtësisë me ndihmën e autoriteteve të Singapurit. Europoli tha më herët se hetimi 8 mujor ka zbuluar 380 ndeshje të dyshimta në Evropë, si dhe 300 ndeshje të diskutuesh me jashtë kontinentit, kryesisht në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Jugore dhe Qendrore. Ndoqët lajmet unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Derisa të dyja palët Kosova dhe Serbia po zhvillojnë bisedime në Bruxelles për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve në Kosovë, serbët e jugut ekziston frika që Veriu mund të përfitojë privilegje shtesë në krahasim me komuna tjera. Përfaqësuesit e grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë thonë se palët në bisedime duhet të punojnë për transformimin e strukturave ekzistuese në veri dhe të ofrojnë një rajon të veçeverisës që i përshtatet rendit juridik të Kosovës. Arton Kunushevsi njofton nga Prishtina.
Transformimi i strukturave në veri të Kosovës në trupave qeverise që përshtaten me juridiksionin e Kosovës do të hapte rrugën për t'i ofruar Veriut një aranjman special si pjesë zgjidhjes së përgjithshme, kështu është thënë raportin e grupit ndërkombëtar të krizave me titull Serbia dhe Kosova, rruga drejt normalizimit, i publikuar një ditë më parë. Përfaqësuesi i këtij grupi në Prishtinë, Aim Rashiti, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se palët duhet të punojnë për transformimin e strukturave ekzistuese në veri dhe të ofrojnë një rajon vetëqeverisës që i përshtatet rendit juridik të Kosovës. Megjithatë, ai thot se të gjitha detajet do të dihen pas ndonjë marrëveshje që mund të arrihet në bisedimet Kosovë-Serbi.
Detajet do të përcaktohen nga dialogu, mirë po, ajo që është e rëndësishme është që ky proces do të flasë shumë më pak për tërheqjes së strukturave dhe institucioneve dhe shumë më shumë për transformimin e institucioneve, komunave, gjykatave, një pjesë e pistolet policisë dhe përfaqësuese të tjera e nëllë që i kanë sërbët.
Rashiti tha po ashtu se esenca e veçeverisës është në planin e Atisarit dhe përmes implementimit fleksibil të pakos, duke i shtuar kompetencat e veçanta që eventualisht të dy qeverit mund të pajtojnë e bisedimet mund të krijohet kjo strukturë.
Plani i Atisarit parashë krijimin e një asambleje së komunave dhe asambleja mund të emërojë një këshill të veçantë. Nuk është parapar në këshill se a mund ketë se kush do të emërohet në aty, mund të jenë edhe njerëz nga jashtë strukturat e këshillit. Më e rëndësishme është që ai këshill të përfaqësojë interesat e komunitetit sërb në veri.
Për më tepër, ka shtuar Rashiti zbatimi fleksibil dhe i zgjeruar i pakos nuk e dëmton as pak bazën e planit të Atisarit, bazë kjo mbi të cilën është formuar edhe shteti i Kosovës.
Nuk e cënon as pak. Zbatimi fleksibil nuk kupton më shumë për shtatjen e planit për situatën e krijuar ose situatën faktike në veri, as pak duke mos dëmtuar bazën kushtetuese dhe legale të Kosovës.
Por ndryshe mendon Rangjell Nojkiç, politikan serb nga Kosova Qendrore. Ai vlerëson se çështja e veriut të Kosovës dhe e vetë serbëve nuk duhet të zgjidhet pjesë-pjesë, por siç thot ai, si një tërësi.
Upravo zbog toga mi stalno insistiramo da problem Srba na prostoru Kosova treba da se rešava u celosti.
Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht insistojmë që problemi i serbëve të Kosovës duhet të trajtohet si një tërësi dhe jo pak nga pak në veri e jug. Kështu që çdo zgjidhje e tillë mbart në vete një rrezik të caktuar që për t'i dhënë disa privilegje shtesë një pjesë të Kosovës në krahasim me pjesën tjetër. Prandaj ne i bëm thirrje Beogradit që të mos negocioj për një bashkësi komunash e të harrohen serbët në anën jugore të Lumit Tiber. Ndryshe Prishtina zyrtare kundërshton fuqishëm idenë e qeverisë serbe për ndonjë status special për veriun, ndërsa këmbgul në tërsinë territoriale të vendit. Përmes mbajtjes së zgjedhjeve lokale në zonat veriore të vendit, autoritetet kosovare synojnë shtrirjen e autoritetit në atë pjesë të Kosovës. Realizimi një qëllimi të tillë mbetet megjithatë në ecurinë e bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe vullnetit të serbëve lokal të veriut për t'i dëgjuar urdhrat e udhëhecësve të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia për Ushqim dhe Veterinë e Kosovës thot të ketë dërguar për analiza mosra të gjithë qumshit që importohet në Kosovë në një laborator referent jashtë shtetit. Kjo pas shtimit të zërave në vendet e rajonit që ka nivel të ngritur të toksinës aflatoksin në qumësht. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Kosova po del të jetë imune nga rajoni për sa i përket cilësisë së ushqimit. Madje ka edhe garanci se produktet e qumshit që importohen nga vendet e rajonit janë të sigurta për shëndetin. Paktën kështu pohon autoriteti i kontrollimit të ushqimit në Kosovë. Shefi sektorit të Inspektoratit Veterinar Kufitar Errol Shehu tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vend për panik, edhe pse i gjithë rajoni po vlon nga informatat për një prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht.
Ideja është që mos me pas panik, mos me pas. Kujdesi do më thonë është që ato mallrat të cilat na i garantojmë apo i certifikojmë që janë mallrat të kontrollueme, do më thonë janë mallrat të sigurta.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë në kuadër të cilit funksionon ky inspektorat, thotë të ketë dërguar mostrat e gjithë qumshtit dhe produkteve të tij që importohen në vend për analiza. Sipas rregullativës në fuqi, niveli i lejuar i aflatoksinës M1 në qumësht është 0.005 mikrogram për kilogram. Sipas shehut, kjo është bërë pasi autoritetet e dy shteteve fqinje në Bosnë e Hercegovinë dhe Kroaci kanë njoftuar Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës se në disa produkte të tyre kanë gjetë prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht. Si rrjedhoi, është rrit niveli i kontrollit të detajuar në kufit të vendit.
Po, për qumshin është për shkak të sigurisë ushqimit, po e kemi ngrit nivelin e kontrollit. Çdo fabrikë qumshti i thuaj i nështohet në këtë kontroll. Mostrat dërgohen analiza dhe presin rezultatet që ndryrojnë të bukur në depo.
Shfaqja e aflatoksinës M1 mbi nivelin e lejuar është gjetur në qumshtin e prodhuar në Serbi, Bosnjë Hercegovinë e Kroaci. Shkaku i kontaminimit llogaritet të jetë ushqimi i lëbëve, i cili nga magazinimi gjatë në hambar myke. Në anën tjetër, Selatin Kaçaniku nga organizata joqeveritare Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më të kujdesshme karshi kësaj ngjarje.
Kroacisi ka kushtuar shumë shtrejt tentimi për ta fshef rastin kontaminimit të bereqetit të mirës të vitit të kaluam me aflatoksin M1. Dhe kjo fshefje ka rezultuar me produktet të qumshit, ku me ditë dhe me qka do tjetër do të reflektoj. Por ne nuk kemi kapacitetet të mjaftuara as laboratorike, as kadrovike për të avan një përgjegjen dhe nëzire me arsutime.
ka qytetarë që kanë filluar edhe të krijojnë opinion për qumshtin e prodhuar nga kompanitë caktuara rajonale. Njëri nga ta është Zeç Ibrahimi nga Prishtina.
Unë nuk e përdori, ka informacion në mjetëve të informime që është i ka materje që janë dashur për organizëm.
Ndërkaq, i moshuari tjetër Zenel Murseli e konsideron polemikën e krijuar rreth qumështit të kontaminuar si rast të mirë për të bindur konsumatorët kosovar se prodhimet vendore janë më të sigurta.
Po na kemi prodhimet tona vendore sipse shkojnë marrë një ashtu poshtë boll.
Ditë më parë në Serbi janë publikuar të dhëna nga sekretari bujqësisë në Vojvodin Goran Ješić, të cilat tregojnë se afro 90% e mostrave të qumështit të analizuar ka përmbajtje më të madhe të aflatoksinës M1 se sa që lejohet. Autoriteti Ushqimeve dhe Veterinës në Kosovë ndërkaq thotë se nuk importon qumësht dhe mish nga Serbia, andaj nuk ka vend për shqetësim. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Stafi mjekësor në qendrën emergjente në spitalin e Gjakovës përpos kushteve jo të mira për punë ballafaqohen edhe me një nivel shumë të ulët të sigurisë së mjekëve në punë. Sipas stafit brenda kësaj qendre, me qindra herë mjekët janë rrahur, janë sharë, janë fyer nga pacientët apo familjarët e tyre. Raporti i Ariana Kasapollit.
Qendra emergjente në spitalin rajonal të Gjakovës, përveç mungesës së barnave nga lista esenciale, mungesës së aparaturës së duhur për trajtimin e rasteve emergjente, mjekët përballen edhe me sulme fizike. Afrim Dervishi, kryeshefi i departamentit të emergjencës dhe anestezionit në spitalin e Gjakovës, jep më shumë mollësi.
Këtu vështirësi më së shumti kemi sa i përket medikamenteve të listës esenciale, sepse disa nga elementet bazë të cilat jenë të domosdoshëm mungojnë. Kemi edhe mungesë domos të disa imobilizatorëve, drenave torakale të tjera, mirë po ja dalim të adaptojmë dhe kryesisht puna kryhet mirë. Kemë sigurim adekvat. Njerëz të vinë traumatizuar, edhe na pengojnë në punë. Çfarë është problemi kryesor këtu? Më shumë se listat esenciale. O familjarë vinë, kanë dorë më kanë rre, shojnë, të kërcënojnë.
Ndërkaq mentor Bytyçi, teknik kryesor në repartin e emergjencës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sigurimi në këtë vend është i domosdoshëm për shkak të sulmeve të shumta që kanë stafi prej njerëzve nga jashtë.
Vesh herë ka ndodhë, është ro mjeku, është ro personeli, vetim bëllë dhe shusja një ndërmat vjetër këtu që existën si repartë e emergjensës, ku këtë i përgjurës pandimjet në repartë e emergjensës, qindra herë ka ndodhë. Jemi sëmu, jemi ballafaqur bësa me sulme fizike, me sana, kanë ndonë mas tutës e rrasja dhe matrona ku kanë tentu dhe me nevrakrejt.
Derisa drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se çështja e sigurisë së punëtorëve në punë është çështje ekskluzivisht menaxheriale e stafit të spitalit të Gjakovës dhe jo e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ata mund të bëjnë zgjidhje siç ka bërë shembull qendra klinike universitare e Kosovës, e cila krahas sigurimit vet në spital ka angazhuar edhe pjesëtar të policisë Kosovës për parandaluar ndonjë konflikt mundshëm midis palëve në qendrën emergjente.
Por pacientët ankohen për mungesë barnash. Halil Regja thotë se pothuajse gjitha barna që duhet trajtuar i blen vet.
Po pa parë, gjë se në blenë, gjë se në blenë. Qëfar të punuun, ka pa, në bëtë qikër gjë. A i s'mun të spat vetë, a ki mund të fi, a si mund të fi, pa duhet për gjithë, në përgjithë.
Edhe stafi profesional në qendrën emergjente në spitalin e Gjakovës mungon, zoti Dervishi jep më shumë mollësi.
Stafin e lartë e kemi mungesë sepse jemi vetëm 3 specialistë të emergjentës. Nuk mujmë 24 orë me qenë, po jemi nga kanë kompenzu departamentet të tjera, kujdestarin edhe departamenti anestezionit e neurologjisë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, ajo që duhet bërë më shumë është ngritja e cilësisë së komunikimit ndaj vet personelit me qytetar, në mënyrë që qytetarët të kenë më shumë informata për shërbimet që ofrohen në spital, rregullat e punës aty, dhe në anën tjetër edhe qytetarët sipas tyre duhet shprehin më shumë respekt për stafin mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kriza politike në Maqedoni është duke ndikuar keq të qytetarët e këtij vendi. Ata shprehen se si rrjedhoje problemeve të krijuara opozit janë lënë anash çështjet ekonomike dhe mirçënia e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë shprehen se janë lodhur që në fokus të vëmendjes të jenë problemet politike. Përfshirë këtu dhe së fundmi krizën e krijuar politike me vendimin e opozitës maqedonese që të bojkotojë zgjedhjet vendore të caktuara në mars. Ata thonë se në këtë mënyrë tërësisht janë lënë në hije problemet reale me të cilat ata ballafaqohen çdo ditë. Përfshirë këtu kushtet e vështira për jetë, papunësinë, si dhe rënjen e kapacitetit konsumues.
Gjendja ekonomike në Republikën e Maqedonisë është një gjendje mizore. Them për atë shkak se këtu në çarshinë e vjetër janë që 15 vite. Për çdo vit ka ndryshime të ndryshme në atë aspektin të më të ulur. Do të thonë, punojmë në çarshi, po nuk kemi. Mendoj se mbrojmë ato arsimet që i vëmë. Republika e Maqedonisë tash nuk e di unë ku qëndron ajo gjëja kryesore. Tash më tepër është të funksionojnë atë aspektin politik, sesa në atë aspektin ekonomik.
Tot pronari një dyqani në çarshinë e vjetër të Shkupit. Sipas tij, politikë bërësit janë fokusuar më shumë në problemet politike, duke i lënë mangë tërësisht problemet ekonomike. Ndërkohë të dhënat nga qendrat e ndryshme hulumtuese dëshmojnë se është në rritje numri i qytetarëve të cilët abstenojnë në zgjedhje, kurse qytetarët thonë se politikanët i kanë haruar hallet e popullit.
Pra, sebepi ata për popullin nuk i intereson. Pa punësi e madhe, ne s'kina ku shkojmë, rrimë që këtë gjithë ditën, plus asaj edhe dënime pa diavën edhe në. Politikanët janë veç për viti, për shpinë e vetë.
Ka edhe të tilë që thonë se në çdo pore të ekonomisë shkrihen interesat politike.
Ekonomia në politikë, edhe në përmendoret, që është të ndërtohu.
Një qytetar tjetër thotë se Maqedonia në pamundësi që të zgjidhë problemet reale me të cilat përballet vendi, shkon rrugës së Greqisë, e cila përball krizës ekonomike merret me nacionalizma.
Trebuie să fokusirem ne në rrugët e politikarit në politikën e vogël.
Duhet krijuar kushte që ne të fokusohemi në punë dhe politikanët në politikë. Mendoj se më njëherë pas Greqisë, jemi popull që më shumë dëshiron të fletë për politikë dhe shumë më pak për punë. Ndryshe të dhënat statistikore në Maqedoni flasin se 1/3 e popullatës së vendit është e papunë, kundrejt politikave të ndryshme shtetërore për të ndihmuar kategoritë të ndjeshme sociale është në rritje, gjithashtu dhe numri atyre që jetojnë në kufijtë e varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet Hajro, Jahjaga.
Sulmet kibernetike janë bërë shkak i akuzave të ndërsjella midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Agjencia qeveritare e SBA-ve, organizatat e mediave dhe firma private kanë thënë se janë të sulmuara nga hakerët dhe gishtin kritik e kanë drejtuar ka Kina, por autoritetet kineze i cilësojnë si të pa baza këto akuza. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shkëmbyer akuza ndërmjet vete pas një vale sulmesh kibernetike të cilat kanë goditur agjencitë qeveritare të SBA-s, organizatat e medjave dhe firmat private. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë ngritur vazhdimisht shqetësimet me zyrtarët e lartë kinez. Ministria e Jashtme e Kinës ka hedhur poshtë akuzat për përfshirje të qeverisë në sulme, duke thënë se janë të pabaza. Ministria ka thënë se Kina ka qenë vetë viktime sulmeve të hakerëve dhe si pasaj shumica atyre e kanë pasur origjinën në Shtetet e Bashkuara. Akuzat pasojnë njoftimin e kompanisë elektronike Apple se është sulmuar nga hakerët. Kompania me selinë SBA ka thënë se nuk ka të dhëna për vjedhjen e informacioneve të konsumatorëve. Ministria e Jashtme e Kinës ka lëshuar deklaratën e saj pasi një kompani për siguri e Shteteve të Bashkuara ka lëshuar një raport i cili akuzon një njësi ushtarake në Shanghai se qëndron prapa sulmeve kibernetike në qeverinë e SBA-s, korporatat dhe kompanitë e mediave. Raporti i kompanisë Mandiant konstaton lidhje të njësisë 61398 të ushtrisë çlirimtare të popullit me sulmet në së paku 141 organizata të cilat datojnë nga viti 2006. Gjetjet vënë në pas se shumica e organizatave të prekura ndodhen në Shtetet e Bashkuara, ndërsa një numër më i vogël i tyre në Kanada dhe Britani. Ministria e Jashtme e Kinës ka hedhur poshtë raportin në fjalë, duke thënë se bazohet në të dhëna të pazhvilluara. Zëdhënësi Hong Lei ka thënë se në vitin 2012, hakerët e huaj kanë përdorur viruse për të marrë kontrollin e 1400 kompjuterëve dhe 38.000 webfaqeve në Kinë. Ai ka thënë se hakerët në Shtetet e Bashkuara kanë kryer numrin më të madh të sulmeve. Kina kundërshton fuqishëm sulmet e hakerëve. Ajo zbaton ligje dhe rregullore përkatëse, si dhe ka miratuar masa të rrepta për të parandaluar aktivitetet e hakerëve, ka thën Hong. Në Washington, zëdhënësi shtëpisë së bardhë, Jay Carney, ka thën se autoritetet amerikane janë në dieni për raportin e mandjantit, por nuk ka pranuar të komentoj në mënyrë specifike për të. Carney ka kujtuar se presidenti Barack Obama në fjalimin e tij vjetor ka shpallur urdhrin ekzekutiv për mbrojtje më të gjerë të agjencive amerikane nga sulmet kibernetike.
It is a major challenge.
Është një sfidë e madhe për ne në fushën e sigurisë kombëtare, ka thënë Carney. Kompanitë amerikane përfshirë The New York Times, The Wall Street Journal, Facebook, Twitter dhe tani Apple janë në mesin e firmave të mëdha që kanë thënë se janë sulmuar nga hakerët.
Derisa organizata terroriste po i përdorin Twitterin dhe Facebookun, operatorët e rrjeteve sociale janë vënë në presion prej qeverive për të mbyllë llogaritë e tyre, por aktivistët dhe vetë rrjetet sociale janë të shqetësuar mbi implikimet në lirinë e shprehjes, raporti Deana Kjukës së Radios Evropa e Lirë.
Në fund të muajit janar, Twitter ka mbyllur llogarinë e një grupi terrorist të lidhur me Al-Qaida me selin në Somali, Al-Shabab. Llogaria u shua pasi që grupi postoi një video në Twitter me cilën kërsnonte të vriste dy pengje keniane, por që se qeveria nuk përmbushte kërkesat e grupit. Twitter nuk ka komentuar në lidhje me fshirjen e llogarisë, por disa ekspertë të mediave sociale arsyetojnë se Al-Shabab ka shkelur kushtet e shërbimit të Twitterit, të cilat ndalojnë kërcënime direkte të dhunës. Kjo çështje tashmë është bërë shumë e njohur. Ndonjë llogari, ndonjë organizatë terroriste në Facebook ose Twitter vihet në qendër të vëmendjes. Aktivistët dhe mediat flasin për të, shuhet nga rrjeti social dhe më vonë shfaqet llogaria e re. Derisa grupet terroriste kërkojnë të arrijnë një audiencë më të gjerë globale, migrimi i tyre në rrjetet sociale është dëshmuar si një sfidë për rrjetet si Twitter e Facebook. Derisa qeveritë kërkojnë që rrjetet sociale të mbyllin llogaritë këtyre grupeve terroriste, aktivistët e internetit kërkojnë transparencë më të madhe të rregullave të kompanive të mediave sociale. Aaron Zelling nga Instituti për Politikat e Lindjes së Afërt në Washington, që së fundi ka publikuar një raport mbi përdorimin e medjave sociale nga grupe jihadiste, tregon se çka ndodh kur të shuhen llogaritë.
Most of these groups will then just create a new account in it.
Shumica e këtyre grupeve pas kësaj krijojnë një llogari të re dhe krijojnë një situatë të tillë ku llogaria e re rrin një kohë aktivizuar, pastaj mbyllet dhe është si një lloj e macës me miun, shprehet Zelling. Kjo është saksisht ajo që ndodhi në muajin dhjetor në Pakistan, kur Facebook pezulloi llogarinë një dege mediale të talibanëve Umar Media. Faqja u mbyll pasi që kishte thyer rregullat e Facebookut duke promovuar terrorizmin. Dy javë më vonë, një llogari e re Umar Media u krijua në Facebook, edhe pse nuk është e qartë nëse i takon të njëjtit grup. Kompanitë private Twitter e Facebook lejojnë llogarinë kujtë do që pëlqen platformat e tyre. Twitter konsiderohet në masë të gjerë si lider në mesin e rrjeteve sociale për shkak të përkushtimit për lirinë shprehjes, por disa aktivistë janë të shqetësuar lidhur me mungesën e politikave të qarta të platformës sa i përket ekstremistëve ose organizatave terroriste. Përfaqësuesit në Facebook e Twitter nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për intervistë. Rebecca McKinnon, një ekspertë mbi cenzurë në internet dhe antare Fundacionit Amerika e Re, shpjegon se përveç kushteve të shërbimeve dhe rregullave që i administron përdoruesi, si dhe të sjelljes në platformë, rrjetet sociale janë subjekti ligjit dhe qeverive të ndryshme varësisht se ku operojnë. Sa i përket kërkesave të qeverisë, për shembull Twitter operon duke u bazuar në shtetet veç.
Hopefully what they're doing is responding.
Shpresojmë se ajo që po e bëjnë është përgjigje ndaj kërkesave të obligueshme me ligj. Pra, nëse qeveria ka një urdhër që ligjërisht është i detyrueshëm dhe bën të qartë se përmbajtja në fjalë është në kundërshtim me ligjin, atëherë shërbimi është i detyruar që ta mbyll apo bllokojë atë, thot McKinnon. Për shembull, në tetor të 2012-s, Twitter ka bllokuar një llogari neonaziste pas një kërkese të qeverisë gjermane e cila argumentonte se llogaria shkelte ligjet kundër gjuhës së urrejtjes. Derisa organizata terroriste vazhdojnë të përçafojnë mediat sociale, aktivistët për lirinë e shprehjes duket se do të bëhen më agresiv në thirrjet e tyre për më shumë politika transparente drejt grupeve ekstremiste terroriste. Derisa qeveria ka dëshirë të shuajë ato, platformat e mediave sociale do ta kenë shumë vështirë të marrin vendim se ku të vendosin kufirin.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdon takimin e mes të kryeministit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Serbët në pjesën qendrore të Kosovës ndihen të lënë anash në krahasim me ata të pjesës veriore. Kosova analizon mostat e qumshit jashtë vendit, thonë se nuk ka vend për panik. Gjendja ekonomike në Maqedoni mbetet në hijen e problemeve politike, thonë qytetarët. Jep dorëheqje kryeministri Bullgarisë. Kështu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.